Lielākais ļaunums, ka students dabū diplomu par zināšanām, kas viņam nav. Par prasmēm, kas viņam nav. Šeit viņi saka, ka viņi piedāvā rakstīt referātus, esejas, pētniecisko materiālu, prezentācijas, argumentētās esejas, kursa darbus, diplomu darbus, prakses atskaites, bakalauru, maģistra darbus, kā arī biznesa plānus. Studenta jēga iet augstskolā ir iemācīties to visu darīt pašam, tādēļ šie kursa darbi un bakalaura darbi tiek uzdoti viņam darīt. Lai students apgūtu visas prasmes, gan literatūras apstrādē, gan pētījuma veikšanā, gan pēc tam tā visa aprakstīšanā, gan pēc tam tā visa aizstāvēšanā. Ja šo darbu uzņemās kāds cits, tad diploms būtībā zaudē jēgu, tas ir tas pats, kas viltot naudu. Viņi nodarbojas ar izglītības viltošanu, tāpat kā naudas viltotāji nodarbojas ar naudas viltošanu. Vienalga, cik īsti šī nauda izskatās no malas, tā vienalga ir viltota.